σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις δουν τριφύλλοι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε και τρανέ. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ παντότινε. Έχουνε δοξάσει οι γνωστοί σου άσοι, που λεβέντες είναι όλοι με καρδιά. Χαίρεται η Ελλάδα που έχει τέτοια ομάδα, που της νίκης έχει πάντα τα κλειδιά. Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε και τρανέ. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ παντότινε.
Καλησπέρα σε όλους. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να ξεκινάει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, με τον ύμνο της ομάδας. Άσχετα αν ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κλείσει τη φετινή χρονιά, κερδίζοντας ένα από τους δύο τίτλους που διεκδίκησε. Το στόχο του κυπέλλου τον έχασε νωρίς όταν αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ. Πάλεψε όμως το πρωτάθλημα μέχρι σχεδόν την τελευταία αγωνιστική, όταν για περίπου 32-33 αγωνιστικές από 36 του πρωταθλήματος, κανονική περίοδος και play-off, ήταν πρώτο στη βαθμολογία. Λίγησε λίγο προς το τέλος, τον προσπέρασε ουσιαστικά πρώτη-τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ και τελευταία απλά σφραγίστηκε η κατάκτηση του τίτλου από τον δικέφαλο ΑΕΤΟ, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό στην δεύτερη θέση. Και ένα όρος τιμής στον άνθρωπο που τραγούδησε αυτό τον ύμνο, τον Γιάννη Βογιατζή, μια φωνή που δέθηκε με τον Παναθηναϊκό για πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 60, γιατί ήταν αυτός που τραγούδησε τον ύμνο της ομάδας και έφυγε από την ζωή σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα, στις 15 Μαΐου του 2023, περίπου ένα μήνα, αύριο κλείνουμε ένα μήνα ακριβώς από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή, αυτός ο μεγάλος ερμηνευτής που έχει δέσει, επαναλαμβάνω, το όνομά του με την ιστορία του Παναθηναϊκού. Ξεκινήσουμε τώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4 σχεδόν 55 λεπτά γεμάτα Παναθηναϊκό. Με αγαπημένους φίλους και εκλεκτούς καλεσμένους που θα πουν τη γνώμη τους για τη χρονιά που έκλεισε αλλά και για τη χρονιά που έρχεται. Πιο πολύ όμως θα δώσουμε το βάρος μας σε αυτά που γίνανε στην περίοδο που μόλις τελείωσε πριν από λίγες μέρες. Στο ότι πήγε καλά και ο Παναθηναϊκός εκεί που ήταν στο μείον 20, μείον 30, μείον 40 τα περασμένα χρόνια, εκεί ακροβατούσε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας αγωνιστικά και όχι μόνο, έφτασε στο σημείο να διεκδικεί επίσης όλο το πρωτάθλημα και να είναι κάποια στιγμή στα μάτια πολλών μεγάλο φαβορί για να το κατακτήσει. Τι πήγε λάθος και δεν τα κατάφερε, τι μπορεί να πάει καλύτερα για να το ξαναδιεκδικήσει του χρόνου, τη χρονιά δηλαδή που μας έρχεται, που ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα για τον Παναθηναϊκό, γιατί σήμερα έχουμε την πρώτη συγκέντρωση στο Κοροπή. Εντάξει, είναι λίγο διαδικαστικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι τις πρώτες 2-3 μέρες θα έχουμε ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά. Θα αρχίσουν μετά οι προπονήσεις και την Κυριακή των εκλογών, 25 Ιουνίου, θα μεταβεί η αποστολή στην Αυστρία, όπου εκεί θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι τις 10 Ιουλίου. Εκεί θα δώσει και 5 φιλικά παιχνίδια με αντιπάλους που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Το μόνο που έχει ανακοινωθεί είναι το πρώτο φιλικό της περίοδου εδώ στην Αθήνα, στο γήπεδο της Λεωφόρου, με αντίπαλο τη Χαποέλ Μπερσεβά στις 14 Ιουλίου, ακριβώς ένα μήνα από σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε αν εκείνο και το παιχνίδι θα είναι και η πρόβα Τζενεράλε, γιατί μεσολαβούν άλλες 11-12 μέρες μέχρι την ημερομηνία που θα δώσει ο Παναθηναϊκός το πρώτο επίσημο παιχνίδι της περίοδου κόντρα ή στην Ντνίπρο 1 από την Ουκρανία ή στην Γκένκ από το Βέλγιο. Αυτό θα το ξέρουμε σε περίπου μια εβδομάδα από τώρα, όταν θα γίνει και η κλήρωση. Να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις. Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Πέτρος Ζαρκάδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής με supervisor την Ειρήνη Παπαζήση. Εδώ στο στούντιο μπροστά στο μικρόφωνο της Ερασπόρου, ο Χρήστος Κοντός μέχρι τις 4. Με εσάς οι παίκτες, το έχουμε πει ότι και η δική σας γνώμη έχει μεγάλη σημασία. Θα δώσετε κι εσείς μια απάντηση στο πώς είδατε την ομάδα. Έτσι, πολύ θα χαρώ να πάρω τη δική σας γνώμη. Από φίλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, γιατί σημασία δεν έχει μόνο η γνώμη των οπαδών της ομάδας, αλλά και των αντιπάλων της. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι γνωστός. Ουσιαστικά σήμερα θα είναι δίπολο. Θα έχουμε μόνο δύο τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι ο κλασικός και αγαπημένος, μέσω των μηνυμάτων, μέσα από τη διαδικασία των SMS. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο? Μπαίνετε στο, παίρνετε το κινητό σας, πάτε εκεί που γράφετε τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη sport στα ελληνικά ή στα αγγλικά, κεφαλαία έπαιζα, δεν έχει καμία σημασία, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, μας απαντάτε σε ένα απλό ερώτημα: πέτυχε ή δεν πέτυχε ο Παναθηναϊκός? Το ποτήρι ήταν μισογεμάτο ή μισοάδιο? Μείνετε ικανοποιημένοι από την εικόνα της ομάδας αγωνιστικά και όχι μόνο? Πιστεύατε ότι άρχισε μια καλύτερη τύχη? Πιστεύετε ότι έφτασε στο ταβάνι των επιδιώξεων του? Όλα αυτά με τον δικό σας τρόπο. Κάντε ένα μηνυματάκι και στείλτε το μας είτε στο 54160 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ERASPOR, η οποία είναι η κλασική και αγαπημένη ERASPOR, όπως το ακούτε, μία λέξη στα αγγλικά βέβαια, χωρίς τα στο τέλος, papaki.ert.gr. Κάθε τρόπος επικοινωνίας είναι δεκτός. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε την γνώμη σας για το πώς κύλησε αυτή η χρονιά, αν θα μπορούσε να πάει καλύτερα, αν θα μπορούσε να πάει χειρότερα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την άποψη κάποιον, τρύπησε το ταβάνι του και έκανε κάτι παραπάνω από αυτό που του άξιζε, με βάση τις προδιαγραφές του, το ρόστερ και τη δυναμική του. Ή αν έχασε μια μεγάλη ευκαιρία μέσα από τα δικά του χέρια, είτε από δικά του λάθη, είτε από λάθη άλλων, γιατί και αυτό παίζει μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι αν με ένα-δύο σφυρίγματα διαφορετικά από τους διαιτητές, θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η εικόνα στην κορυφή της βαθμολογίας. Είτε με σφυρίγματα που κατά την άποψη κάποιων πήρε παραπάνω η ΑΕΚ σε δικά της κομικά παιχνίδια, είτε με σφυρίγματα που πήρε σε βάρος το Παναθηναϊκός σε άλλα δικά του παιχνίδια, για παράδειγμα πολλοί κάνουν λόγο για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στο μάτς με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. Τον τρόπο που, προτελευταία αγωνιστική μάλλον, έτσι, τον τρόπο που κρίθηκε αυτή η χρονιά σε ένα μάτς τελικό κοντά στον Ολυμπιακό στο Καρισκάκης, με την ομάδα του Παναθηναϊκού να ταλαιπωρείται όλοι από ίωση, από COVID. Όλα αυτά είναι θέματα που θα μπουν στη συζήτηση σήμερα και θα τα δούμε λίγο πιο διεξιδικά με τους αγαπημένους μας καλεσμένους. Παράλληλα τρέχει ένας διαγωνισμός, να μην το ξεχάσουμε, γιατί όλα έχουν σημασία. Είναι ένας διαγωνισμός που θα ολοκληρωθεί αύριο στις 10 το πρωί, έχει ανοίξει από χθες και προσφέρει 10 διπλά εισιτήρια, δεν είναι προσκλήσεις, είναι εισιτήρια, είναι προσφορά της ERASPOR για 10 φίλους που θα κληρωθούν αύριο στην πρώτη σελίδα της ERASPOR με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Πέτρο Μαργιανίδη να κάνουν την κλήρωση στην εκπομπή τους. Για να κληρωθείτε πρέπει να στείλετε αποκλειστικά μήνυμα, όχι μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Facebook, μόνο μέσω του 54160, ένα μήνυμα στο οποίο θα δηλώνετε το όνομά σας, το παιχνίδι για το οποίο ενδιαφέρεστε να πάτε, δηλαδή Ελλάδα-Ιρλανδία, και υποχρεωτικά τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Και το λέμε αυτό γιατί αν κληρωθείτε, ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είναι αυτός. Να είστε μέσω τυχερούς, να έχουμε το τηλεφωνό σας και να σας ειδοποιήσουμε για τον τρόπο, τη διαδικασία με την οποία θα παραλάβετε το διπλό εισιτήριο για να είστε ένα από τα 10 τυχερά ζευγάρια που θα πάει στο γήπεδο για να ενισχύσει την προσπάθεια της δικής μας ομάδας την Παρασκευή το βράδυ 10 παρατέταρτο στην Αγιά Σοφιά, στο Παπαρίνα, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Εκεί θα φιλοξενηθεί το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Το πρώτο εντός στην πραγματική διαδικασία για το γύρο του 2024. Μουσική. Πέρα από την κρίση σας, μας ενδιαφέρουν και οι προτάσεις σας, έτσι, για όλα όσα πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν στον Παναθηναϊκό, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά, την επόμενη περίοδο, να εμφανιστεί πιο ανταγωνιστικός. Εντάξει, μην πείτε πουλά πράγματα, να πάρει τον Εμπαπέ και τον Κέιν, τον Χάρι Κέιν στην επίθεση. Και τον Κουρκουά στο τέρμα, εντάξει, να μιλήσετε με βάση τη λογική, έτσι, μην ξεφύγουμε από τα όρια. Θα θυμίσω λοιπόν, κάνοντας έτσι μια γρήγορη ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε αγωνιστικά, ότι ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε σαν φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, ένα τέτοια εποχή, νομίζω και στοιχηματικά, αν δούμε τις αποδόσεις του Παναθηναϊκού, ήταν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτές του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, που προβάλλαν ως μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός είχε φωνάξει ένα παρόν λίγο νωρίτερα, όταν κατακτούσε με τον τρόπο το δικό του το κύπελλο Ελλάδας. Και πάλι κόντρα στις προβλέψεις, κόντρα στις εκτιμήσεις των ειδικών, κατάφερε και έφτασε με αποτέλεσμα στη διαδρομή στο κύπελλο και νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτή ήταν μια δήλωση για κάτι καλύτερο. Ήταν ουσιαστικά η κίνηση που έπεισε κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ανταγωνιστικός στο φετινό πρωτάθλημα, αυτό που τελείωσε πριν από λίγες μέρες. Και αυτό γιατί στα προηγούμενα, για πολλές συνεχόμενες χρονιές, ο Παναθηναϊκός τερμάτιζε μείον 40, μείον 45, μείον 35, μείον 25, πάρα πολλούς βαθμούς πίσω από την κορυφή. Και ουσιαστικά ήταν ελάχιστοι αυτοί που πίστευαν ότι η ομάδα που έφτιαξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μπορούσε στη χρονιά που ξεκίνησε και τελείωσε πριν από λίγο. Ξεκίνησε δηλαδή σχεδόν πριν από ένα χρόνο με την προετοιμασία και τελείωσε πριν από λίγες μέρες με το τέλος του πρωταθλήματος, θα μπορούσε να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Θα θυμηθούμε όμως ότι ο Παναθηναϊκός του Γιοβάνοβιτς έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ξεκίνησε διστακτικά, θα έλεγα, πήρε την πρώτη νίκη, πήρε τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη. Έφτασε στο σημείο να σπάσει το ρεκόρ της μεγάλης ομάδας του Ρότσα, ένα ρεκόρ που κρατούσε σχεδόν 30 χρόνια. Τη χρονιά του 96, του μακρινού 96, και ο Παναθηναϊκός να ζήσει 9 συνεχόμενες νίκες και τις έκανε τελικά 11. Ουσιαστικά το νικηφόρο Σερίτος σταμάτησε στη Λεωφόρο, στο μάτς με τον Ολυμπιακό, στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, 12η αγωνιστική πρωταθλήματος. Μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός μετρούσε 11 συνεχόμενες νίκες, φτάνοντας το δικό του ρεκόρ. Δεν είχε καταφέρει ποτέ στην ιστορία του, στην πρώτη εθνική, να κάνει περισσότερες συνεχόμενες νίκες από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος μέχρι την 12η αγωνιστική. Αν θέλετε τη δική μου γνώμη, κομβικό ρόλο στο πώς κύλησε τον νικηφόρο αυτό σε ρίτου Παναθηναϊκού το έπαιξε ο Αϊτόρ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στο διάστημα αυτό κατάφερε και πέτυχε μέσα σε σχεδόν 2 μήνες 8 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ήταν κομβικός με κερδισμένα πέναλτι. Γενικά με την παρουσία του ήταν ένας κομβικός παράγοντας που ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά έφτασε σε αυτό το σημείο να κάνει το 3-11-33. Και αυτός ο τραυματισμός του στο παιχνίδι με τον Άρη στη Λεωφόρο που τον οδήγησε στο χειρουργείο ήταν, πιστεύω, το ίδιο καθοριστικός και αρνητικά για τον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι στα επόμενα παιχνίδια μέχρι την 36η αγωνιστική, αυτά τα 25 παιχνίδια που μεσολάβησαν, παρότι δαπανήθηκε ένα σημαντικό για τα δεδομένα του συλλόγου ποσό, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια για παίχτη από το ελληνικό πρωτάθλημα, δόθηκε στον Άρη για την υπογραφή του Μαντσίνη. Η μεταγραφή που έγινε στη μεταγραφή περίοδο του Ιανουαρίου, παρότι ο Μαντσίνη βοήθησε κάποια παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια, με γκολ, με ασίστ, γενικότερα με την παρουσία του, δεν ήταν το ίδιο καθοριστικός και το ίδιο κομβικός όσο ήταν ο Αϊτόρ. Άλλωστε, από τον Οκτώβριο που τραυματίστηκε ο Αϊτόρ μέχρι τον τέλη Γενάρη που ήρθε ο Μαντσίνη, ο Αργεντινός εξτρέμ στον Παναθηναϊκό, μεσολάβησαν 3 μήνες, εντάξει, όχι ακριβώς 3 μήνες, γιατί ένα μήνα είχαμε διακοπή πρωταθλήματος λόγω του Μουντιάλ του Κατάρ. Αλλά όπως και να έχει, αυτό το διάστημα που έμεινε ο Παναθηναϊκός χωρίς Αϊτόρ και χωρίς Μαντσίνη ήταν καθοριστικό εκεί. Έγιναν πάρα πολλές γκέλες που τις πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και αγωνιστικά και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Θυμίζω ότι με το τελείωμα του πρώτου γύρου, όταν διεκόπη το πρωτάθλημα και μέχρι να ξαναρχίσει το δεύτερος γύρος, τέλη Δεκέμβρη, λίγο πριν από τις γιορτές, μάλλον στο διάστημα των γιορτών, να το πούμε έτσι πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έμεινε στην κορυφή, έχοντας 8 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη ΑΕΚ και 12 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ακολουθούσαν μαζί χέρι-χέρι στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Δεν μπόρεσε όμως ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει αυτό το νικηφόρο σερί, έτσι ώστε να κρατήσει τους αντιπάλους σε αβαθμολογική απόσταση και να τους φέρει μεγαλύτερη πίεση. Οι γκάφες που έκανε σε παιχνίδια που φάνηκε να τα έχει δικά του, όπως αυτό με τον Ιωνικό στη Νεάπολη, όπως αυτό που ακολούθησε με τον Όφη στη Λεωφόρο, που ο Όφη έπαιζε το πρώτο δεκάλεπτο με παίχτη λιγότερο και κατάφερε και πέτυχε γκολ και τον άγχωσε και μόλις την τελευταία στιγμή έσωσε την παρτίδα ο Παναθηναϊκός παίρνοντας τον πόντο της ισοπαλίας. Αυτές οι γκέλες με Ιωνικό και Όφη ήταν βαθμοί που έδωσαν την ευκαιρία στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες να πλησιάσουν και να πιστέψουν ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι άτρωτος και μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Και όντως κατάφεραν και την ανέτρεψαν. Ήρθε και ήττα από την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια σε ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός είχε τις ευκαιρίες του. Το δοκάρι του Ιωαννίδη νωρίτερα, το σούτ του Μπερνάρ, να πάρει κάτι παραπάνω από βαθμολογικής αλλά και ψυχολογικής πλευράς, δεν τα κατάφερε. Εκεί γνώρισε μια ήττα. Του βοήθησε την ΑΕΚ να τον πλησιάσει και να τον πιέσει πάρα πολύ στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός να ορθοποδήσει, να κλείσει την κανονική περίοδο προηγούμενος με 2 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ. Μπήκε στα play-off με αυτό το μικρό πλεονέκτημα. Παρότι ξεκίνησε με γκέλα στο μάτς με το Βόλο, μια ισοπαλία που ήταν εκτός προγράμματος στη Λεωφόρο, δεν ιτήθηκε από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σημαντικές επιτυχίες επί του Ολυμπιακού, εκτός έδρας επί του ΠΑΟΚ και του Άρη, κατάφερε να κρατηθεί ψηλά στη βαθμολογία μέχρι το ξεκίνημα του δευτέρου γύρου. Εκεί βέβαια τα πράγματα παίχτηκαν στη δικιά του έδρα και δεν κατάφερε, είτε στο μάτς με την ΑΕΚ είτε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, που ήταν κομβικά παιχνίδια στην οικονομία του πρωταθλήματος, δεν κατάφερε εκεί να πάρει τις νίκες που ήθελε. Ειδικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που προηγήθηκε νωρίς, φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό. Αν κατάφερνε να κλειδώσει τη νίκη με ένα δεύτερο γκολ και να πάρει το τρίποντο, θα πήγαινε με άλλο αέρα στον Καραϊσκάκη, προτελευταία αγωνιστική κοντά στον Ολυμπιακό. Έστω και έτσι πήγε, έστω με ένα πλεονέκτημα στην ισοβαθμία κόντρα στην ΑΕΚ στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Εκεί έγινε ένα παιχνίδι περίεργο, ένα παιχνίδι για το οποίο ακούστηκαν πάρα πολλά, για το πώς έγινε, γιατί έγινε τότε, με τον Παναθηναϊκό να δηλώνει σχεδόν όλη την ομάδα του χτυπημένη από τον κορονοϊό, παίχτες και τεχνικό team. Ήταν σε αυτό το παιχνίδι, ουσιαστικά έβγαλε σε ρόλο οδηγού προτελεστή αγωνιστική την ΑΕΚ, η οποία απλά ήθελε μια ισοπαλία στην τελευταία αγωνιστική κοντά στο Βόλο στην Αγία Σοφιά για να κλειδώσει το πρωτάθλημα και την πήρε πάρα πολύ εύκολα αυτή, όχι απλά την ισοπαλία, νίκη. Ο Παναθηναϊκός απογοητευμένος και αποκαμωμένος δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Άρη έτσι για τις εντυπώσεις στην τελευταία αγωνιστική. Οπότε σε μη τελετή έλαβε τέλος, η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός έμεινε με παρηγοριά τη δεύτερη θέση που του δίνει μια διέξοδο προς το Champions League. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι όμως και απαγορευτικό. Έχει τρία παιχνίδια μπροστά του, τρεις γύρους, αν καταφέρει και κάνει τρεις προκρίσεις, όντας σε όλες τις διαδικασίες της κλήρωσης στον γκρουπ των αδυνάμων, με αυτή την συνθήκη ναι. Θα μπορέσει να πάει σε όμιλο Champions League και να αλλάξει εντελώς το μέλλον του με τα χρήματα που θα εισπράξει και με το προστίζ το αγωνιστικό. Θα ξαναγυρίσει σε εποχές που έχει πάρα πολλά χρόνια να τις θυμηθεί. Σε αυτούς τους τρεις προκριματικούς γύρους, αν κάνει δύο προκρίσεις, συνεχίζει σε όμιλο του Europa League. Αν κάνει μόνο μία πρόκριση, θα πάει σε όμιλο του Conference League. Οπότε και να την κάνει αυτή την πρόκριση, είτε στον δεύτερο προγραμματικό γύρο της Champions League, είτε στα play-off του Conference League, είτε νωρίτερα στον τρίτο προγραμματικό του Europa League, όποτε κάνει μία πρόκριση, είναι minimum το Conference League. Με δύο προκρίσεις το Europa League, με τρεις το Champions League. Έτσι απλά, ρεαλιστικά έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε εδώ διάφορα δικά σας μηνυματάκια με τις δικές σας απόψεις. Θα κλείσουμε με τις δικές σας απόψεις στο φινάλε της εκπομπής. Το πώς είδατε εσείς την πορεία του Παναθηναϊκού, εχθροί και φίλοι, σε αυτή τη διαδρομή των 36 αγωνιστικών στο πρωτάθλημα. Έχουμε αρκετά μηνύματα και στο mail και στην μηνυματιέρα της Ερασπόρ, εδώ με τη διαδικασία του 54160. Θα ακούσουμε όμως ανθρώπους που είναι λίγο πιο ειδικοί από εμάς να μας εξηγήσουν με το δικό τους τρόπο πώς είδαν αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός, αν τη θεωρούν επιτυχημένη, αν θεωρούν ότι πέρασε τις προσδοκίες, αν θεωρούν ότι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο έτσι όπως ξεκίνησε η ομάδα, αν θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο στη χρονιά που έρχεται. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με ανθρώπους που έχουν δέσει το όνομά του Παναθηναϊκού ή έχουν μια κριτική άποψη μέσα από την δημοσιογραφική τους ιδιότητα. Θα ξεκινήσουμε σε πολύ πολύ λίγο αυτή τη σειρά των τηλεφωνημάτων με κοφτές γρήγορες συνεντευξούλες, 4 στον αριθμό που έχουμε γραμματίσει μέχρι τις 4. Προς το παρόν θα πάμε να ξεκινήσουμε με ένα time out, να πάρουμε μια ανάσα με ένα τραγούδι που έχω από πάρα πολύ, ο Ζιόσμπον, Crazy Train. Με αυτό το τρελό τρένο θα ξεκινήσουμε, ουσιαστικά θα πάμε στα τηλεφωνήματα, στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που θα έχουμε με ανθρώπους που έχουμε επιλέξει. Ξεκινάμε. Ozzy Osbourne και στη συνέχεια Juan Ramón Rocha. We'll be right back. Πάμε λίγο να τρέξουμε 15 και 31 πρώτα λεπτά. Προαναγγείλαμε Χουάν Ρότσα, τον έχουμε στη γραμμή μας, αγαπημένος, δική μου προσωπική αδυναμία και μεγάλη συμπάθεια. Και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής έχει δέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό με πάρα πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι άλλωστε ένας άνθρωπος που ως ποδοσφαιριστής είδε τον Παναθηναϊκό και τον οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τέσσερις του τότε πρωταθλητριών, το 84-85 με προπονητή τον Κμόχ, και λίγα χρόνια αργότερα, το 96, ως προπονητής πλέον τον οδήγησε στους τέσσερις του Champions League, όταν θυμόμαστε όλοι με τη μεγάλη νίκη μες στο Άμστερνταμ, πιστέψαμε ότι μπορεί να φτάσει τελικό, αλλά η παρέα του Φαν Χάλ είχε διαφορετική άποψη. Χουάν, καλησπέρα. Πολύ μεγάλη χαρά σε... Με πολύ μεγάλη χαρά σε φέρνω στην εκπομπή. Θα πάμε λίγο γρήγορα για να προλάβουμε να τα πούμε όλα.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Πρώτη ερώτηση. Μισογεμάτο ποτήρι ή μισοάδιο? Υπό ποια έννοια? Ότι, ναι, μεν...
Γεμάτο.
Γεμάτο πιστεύεις?
Εγώ πιστεύω γεμάτο, όχι μισογεμάτο. Γεμάτο. Γιατί αν βλέπουμε τα τελευταία χρόνια του Παναθηναϊκού, τα τελευταία 10 χρόνια του Παναθηναϊκού, δεν μπορούσε να πιστέψουμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει να διεκδικήσει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι ένα πρωτάθλημα. Εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι ακόμα στη χρονιά αυτή να κάνουμε πρωταθλητισμό. Νομίζω σε 2-3 χρόνια, αλλά τελικά όπως είναι τα πράγματα, παραλίγο. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, ρε παιδί μου. Συμπάσχε πώς θα περάσαμε όλοι οι Παναθηναϊκοί αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι ήταν πολύ γεμάτο το ποτήρι.
Του λέω αυτό με ποια έννοια, ότι όταν είχε πάρει μια μεγάλη διαφορά 8 και 12 βαθμών, έκανε τον κόσμο να πιστέψει ότι μπορεί να αντέξει. Μια ομάδα δηλαδή που έκανε 12 νίκες, 11 νίκες στη σειρά. Πώς κατέρευσε έτσι? Αυτό δηλαδή είναι η πίκρα, αυτή είναι η πικρή γεύση που άφησε η ομάδα στον κόσμο. Ότι κάποια στιγμή είχε πάρει διαφορά, την έχασε πάρα πολύ γρήγορα.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, Χρήστο. Είναι και οι αντίπαλοι παίζουν. Υπήρχε το εξής. Υπήρχε αυτή την διακοπή λόγω διάλ και κάποιες ομάδες μπορεί να επηρεάζει αρνητικά. Ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα χωρίς επίσημο παιχνίδι, και την ώρα που είσαι σε την καλύτερη φόρμα σου, έρχονται μετά οι γιορτές, που είναι πάντα για μένα η πιο επικίνδυνη περίοδο για μια ομάδα, είναι τον Ιανουάριο. Πάντα, στην Ελλάδα μιλάμε. Έτσι ήρθε καθή, πιστεύω εγώ, ξεκίνησε το παιχνίδι, περισσότερο το παιχνίδι με τον Βόλο στη Λεωφόρο, που ήταν ένα. Παρόλο ότι είχε καλυφθεί τη διαφορά, αλλά ήταν ένα κομβικό παιχνίδι που δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε και δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε παραγωγό. Και τελικά κάπως εκεί υπήρχε, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχει αυτό το κάτω, όταν η απαγοήτευση λιγάκι σε πιάνει και ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Έγινε αυτό και εντάξει, πιστεύω ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά, δύο πετυχημένες χρονιές. Γιατί τη δεύτερη ήταν η συνέχεια σε μια πετυχημένη χρονιά προηγούμενα, που ήταν ετοιμάζω το έδαφο, έρχομαι παραλίγο και πιστεύω ότι έρχομαι την επόμενη σεζόν. Έρχομαι πολύ δυνατά.
Τι πιστεύεις ότι έλειψε τον Παναθηναϊκό για να κάνει αυτό το τόσο δά μικρό βηματάκι που του έλειψε για να πάρει τον τίτλο?
Νομίζω ότι το έλειπε λίγο τον γκολ, το εύκολο γκολ που έχασε με τον Αϊρτό. Εκεί Χρήστο ήταν το κλειδί, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να φτάσει εύκολο. Δεν έχω τα στατιστικά μαζί μου για τι σημαίνει μετά το Ιανουάριο και μετά, αλλά πιστεύω ή μετά τον δραματισμό του ΑΕΤΟ, νομίζω ότι υπήρχε έλλειψη του εύκολου γκολ, και αυτό το ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που κάνει τον πρωταθλητισμό, να υπάρχει το εύκολο γκολ και πλουραλισμό στο γκολ. Δεν υπήρχε, και αυτό νομίζω ότι κάπως εκεί στήριξε στο Παναθηναϊκό το τίτλο που μπορούσε να το πάρει.
Συμμερίζει την άποψη που έχουν πολλοί ότι άργησαν να κάνει μεταγράφες το Γενάρη?
Κοίτα, αυτό είναι κάτι που επειδή το δούλεψα σε αυτό το τομέα στο Παναθηναϊκό, στο τμήμα σκάουτινγκ, έχω την εντύπωση στην Ελλάδα όλες οι ομάδες δουλεύουν διαφορετικά. Δηλαδή δουλεύουν με γραφείο μάνατζερ που περιμένουν κάποια στιγμή κάποιος ποδοσφαιριστής που κάπως είναι στις προδιαγραφές για την ομάδα σου να μείνει ελεύθερο κτλ. Και δεν υπάρχει παρακολούθηση. Λες, εγώ πάω Δεκέμβριο προς το Δεκέμβριο, βλέπω ότι έχω έλλειψη αριστερό μπακ. Τρέχω αριστερό μπακ, πάω να το κοιτάω, να κάνω έξω, να κάνω αυτό. Να φέρω μια λύση για τον προπονητή για τις 3-4 που είναι ανάλογο με τα μέτρα του Παναθηναϊκού, που τι μπορεί να πληρώσει, και ξέροντα τι σημαίνει Παναθηναϊκό, να το έχει έτοιμο. Ωστόσο, μόλις κοιτάει για Ιανουάριο, αν είναι τέτοιο, κάνει μια μεταγραφή Και καλύπτει, ναι. Είναι έτσι. Πιστεύω ότι γενικά οι ελληνικές ομάδες δουλεύουν έτσι, αργούν λιγάκι. Ναι, είναι αυτό. Δεν είναι αυτό όπως λέμε οι Ιταλίες, οι Ισπανίες που τρέφουν με σκάουτ και τα λοιπά που έχουν έξω. Τα άλλα έξω παίρνουν επιτυχίες με ποδοσφαιριστές που μπορεί να τα πετύχει και να είναι χρήσιμο για σένα και γιατί όχι να πουληθούν στο μέλλον με ένα καλό σύνδεμα.
Με βάση την εικόνα που είδες προπονητικά, τι θέλει ο Παναθηναϊκός για να γίνει ακόμα καλύτερος και να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά? Από πλευράς μεταγραφών, πρέπει να κρατήσει κορμό, πρέπει να κάνει ρυθμιστικές αλλαγές.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχει ένα αριστεροπόδαρο έξω αριστερά, γιατί έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός με δύο εξτρέμ. Εγώ πιστεύω για να κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να έχει ένα αμυντικό που είναι πολύ καλό, ο Πέρες. Αλλά να έχει δίπλα του ένα προσδεκτή box to box να φτάσει και ένα που να κάνει τη διαφορά στο 1-2 ενός στο κέντρο και να μοιράζει και να κάθει τις μπαλιές κτλ. Λες εύκολο να το βρεις αυτό? Δεν είναι τόσο εύκολο. Αν προετοιμαστείς καλά, είναι νομίζω σφιχτό να γίνει. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ καλό θεματοφύλλα για μια άμυνα. Δεν ξέρω τώρα εάν θα πάω δεξί μπακ ή δεν θα πάω δεξί μπακ. Πάντως νομίζω ότι αυτό που ξέρει καλύτερα από μένα βεβαίως είναι ο Ιβάν που δουλεύει κάθε μέρα και τώρα ετοιμάζεται για νομίζω ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία πια για το πρώτο παιχνίδι μετά από τόσα χρόνια έξω σε Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό τα παιχνίδια σε Ευρώπη για μένα γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να γυρίσει εκεί στο σαλόνι. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι έξω από το σαλόνι αυτό το μεγάλο. Και ωραίο γιατί οι πιο παλιοί θα δούμε ακόμα αυτές τις βραδιές ωραίες με συμμετοχή, με σεβασμό στον πρώτο Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός βγαίνει προς αυτό, θέλει λίγο υπομονή ακόμα. Υπομονή γιατί δεν είναι εύκολο μετά από 10 χρόνια να το κάνει όλα μέσα σε μια χρονιά. Σιγά σιγά νομίζω ότι είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ιβάν ξέρει ακριβώς τι θέλει για το μέλλον του Παναθηναϊκού, το αυριανό μέλλον, όχι μετά. Το αυριανό μέλλον γιατί είναι προβληματικά, είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Να γυρίσει στο σαλόνι που ήταν πάντα σε μια θέση.
Και μια τελευταία ερώτηση: μπορεί με το έμψυχο δυναμικό που έχει τώρα η ομάδα να αντέξει δύο στόχους και Ευρώπη και πρωτάθλημα?
Χρήστο, εσύ, αν μιλάμε, Χρήστο, αν μιλάμε, επειδή ζήσαμε εμείς ένα πολύ μικρότερο ρόστερ, 95-96, είχαμε δύο καρπούζες στις δύο μας καλές, δεν είχαμε.
Ναι, βέβαια. Αλλά αυτά γίνονται μια φορά στα 100 χρόνια, δεν γίνονται κάθε μέρα. Γι' αυτό γράφουν ιστορία.
Αλλά λέω ότι τότε είχαν προσθεθεί με πολύ μεγάλες προσωπικότητες και κερδίσαμε ένα παιχνίδι που δεν περίμενε κανείς εναντίον της Άγιας μια σέντρα του Γιώργου Τριζάτου του Σάβα και μια καταπληκτική κεφαλιά Σαράκη του Μπορέλη. Δεν περίμενα κανείς, κερδίσαμε και το πρωτάθλημα. Και κάναμε παραλίγο, φτάσαμε στο παραπέντε. Φτάσαμε ένα σφαιρικό στη Ρώμη, αλλά είμαστε απέναντι ίσως από τους καλύτερους παίκτες που υπήρχε τη δεκαετία εκείνη και μια ομάδα φανταστική με ένα προπονητή παγκοσμία κλάση. Τότε, όπως είναι τώρα, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι όπως εδώ μέχρι τώρα. Ελπίζω, επειδή εγώ τον Ιβάν δεν το ξέρω προσωπικά, το ξέρω προσωπικά, είμαστε φίλοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ο αυτός που θα οδηγήσει ο Παναθηναϊκός να έχει μια σταθερή ομάδα λάθη ομολογία και στην Ευρώπη να πρωταγωνιστήσει. Αυτό πιστεύω εγώ και εύχομαι να γίνει αυτό. Υπομονή.
Χουάν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι να έχεις.
Έγινε αυτό.
Να είσαι καλά. Καλά.
Ευχαριστώ.
Θα βάλουμε στην παρέμβαση έναν άλλο αγαπημένο φίλο, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Δεν έτυχε όμως προπονητικά να διασταυρωθούν οι δρόμοι του, παρότι είχε μια πολύ σημαντική προπονητική παρουσία και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Νίκος Καραγεωργίου στην παρέα μας. Νίκο μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Σε χάσαμε λίγο, έτσι. Από τότε που φύγες κάτω στη Σαουδική Αραβία, έριξες λίγο μαύρη πέτρα, αλλά νομίζω επέστρεψες πια.
Επέστρεψα, αλλά το μυαλό είναι εκεί, διότι εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και δύσκολα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όποιοι πάνε στο εξωτερικό δεν έρχονται με χαρά πίσω, από ό,τι καταλαβαίνω.
Έτσι ακριβώς. Παρότι όλοι στο μυαλό μας πριν από λίγο καιρό ή και τώρα ακόμη, όταν ακούμε το όνομα Σαουδική Αραβία ή Εμιράτα ή οτιδήποτε, λέμε, μα τι είναι αυτό το πράγμα, τι εν πάση περιπτώσει, τι ποδόσφαιρο μπορεί να έχουν. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να σας πω ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ εξελίξιμο και αναπτύσσεται σε τέτοιο βαθμό που ήδη μας έχουν προσπεράσει. Ήδη μας έχουν προσπεράσει και σε 2-3 χρόνια, 4 θα είναι πάρα πολύ μπροστά από εμάς.
Μάλιστα. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Παρακολούθησες το πρωτάθλημα. Καταρχήν, ήταν για σένα έκπληξη ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτό το σημείο να είναι βασικός διεκδικητής του τίτλου, άσχετα αν δεν το πήρε ή όχι?
Θα τα πείτε μου λιγάκι, γιατί δεν σας...
Αν ήταν στα μάτια τα δικά σου έκπληξη το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι το τέλος διαδρομής σαν φαβορί για τον τίτλο, άσχετα αν δεν τον πήρε στο τέλος.
Ναι. Νομίζω ότι βλέποντας την εικόνα, τέλος πάντων, ή τη διάρκεια του πρωταθλήματος, στη διάρκεια του πρωταθλήματος στον Παναθηναϊκό, νομίζω δεν ήταν έκπληξη. Ήταν μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε σωστά από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και την προηγούμενη χρονιά και ήξερε τι μπορεί να προσθέσει και τι μπορεί να βάλει για να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Στο τέλος κατέληξε να μην καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, αν και νομίζω κατά την άποψή μου ότι φέρθηκε πολύ ευγενικά στο τέλος για να χάσει το πρωτάθλημα. Εάν λίγο διαφορετικά, πιθανόν να το κέρδαγε.
Ναι. Ήταν, πιστεύεις ότι ήταν δικό του λάθος ή η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα? Θα μπορούσε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να αποφύγει κάποια λάθη βαθμολογικά που έκανε?
Κοίταξε, και η ΑΕΚ ήταν καλή ομάδα και πιθανόν κάποια στιγμή να έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο ή καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά ο Παναθηναϊκός, εάν βάλουμε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ήταν πιο σταθερός από την ΑΕΚ. Έφτασε στο σημείο, στο τέλος του πρωταθλήματος, να είναι πάντα ψηλά στη βαθμολογία, δηλαδή πρώτος, και να είναι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος πρώτος. Και εκεί κάποια στιγμή έχασε λίγο τον έλεγχο. Ίσως και όπως ανέφερα λίγο πιο ευγενικά, το είπα λίγο διακριτικά έτσι, λίγο για να μην δημιουργήσουμε καταστάσεις, άφησε το πρωτάθλημα ή το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ τελευταία στιγμή μέσα από τα χέρια του. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πολύ θετική πορεία του Παναθηναϊκού. Εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια να είναι ο διεκδικητής, αυτό που πρέπει να είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα, διότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, εκπροσωπεί πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Και γι' αυτό νομίζω ότι πλέον μπήκε ξανά σε μια τέτοια τροχιά να διεκδικεί πρωταθλήματα.
Έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός που γκρινιάζει για την προτελευταία αγωνιστική που τον έβαλαν και έπαιξε με τόσους παίκτες μέσα από τον κορονοϊό, ή ήταν κάτι υπερβολικό, πιστεύεις, για την δράση του?
Και βέβαια έχει δίκιο, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη έπρεπε να συμπεριφερθεί λίγο διαφορετικά. Το είπα προηγουμένως, το ευγενικά δείχνει την εικόνα όλη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε, ολοκληρώθηκε, τελείωσε, δεν μπορούμε να στεκόμαστε εκεί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει την επόμενη μέρα, πρέπει να ετοιμαστεί, θα παίξει στο Champions League μετά από πολλά χρόνια. Άλλωστε είναι η ομάδα που έχει φέρει τους βαθμούς ή έχει παίξει τα περισσότερα τέτοια στο Champions League, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Πρέπει να οργανωθεί για αυτό το κομμάτι.
Με δύο λόγα δικιά σου, έτσι, ποιες ήταν οι αρετές στα μάτια του προπονητή Νίκου Καρυγεωργίου του Παναθηναϊκού τη χρονιά που έκλεισε και ποιες οι αδυναμίες του?
Ο προπονητής έδειξε μια υπευθυνότητα, μια σοβαρότητα από την αρχή της χρονιάς, μάλλον από την περσινή χρονιά έβαλε τις βάσεις και αυτό φάνηκε ή αυτό φαίνεται και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, διότι οι εκφραστές όλων των προσπαθειών και όλων των επιτυχιών είναι οι ποδοσφαιριστές. Αν οι ποδοσφαιριστές βλέπουν μια σοβαρή κατάσταση, πρέπει να είναι και αυτοί υπεύθυνοι και σοβαροί. Αυτό έδειξε ο προπονητής. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα δεν χρειάζεται να σταθούμε αν ήταν καλό στην τακτική ή αν κάποια στιγμή έκανε μια καλή αλλαγή. Αυτά είναι σε δεύτερη μοίρα. Οι αλλαγές μπαίνουν για να κάνουν τα πράγματα καλύτερα, γι' αυτό τα τις κάνει ο προπονητής. Τώρα άλλες πολλές φορές βγαίνουν σωστά και άλλες πολλές φορές δεν μπορούν να αποδώσουν αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι ή ο προπονητής. Εκείνο που μετράει είναι η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα, η οποία την εκπροσωπούσε ο προπονητής και την μεταφράζαν σε ουσία μέσα στο γήπεδο.
Για να γίνει καλύτερος ο Παναθηναϊκός τη χρονιά που ξεκινάει, θέλει μεγάλες αλλαγές ή βασίζεται σε αυτόν τον κορμό που έχει και θέλει απλά ποιοτικές προσθήκες?
Αυτό ακριβώς, το δεύτερο. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει όλο αυτόν τον τρόπο που έπαιζε ή τους παίκτες όλους. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ σοβαρό, πολύ καλό, με καλούς παίκτες. Χρειάζεται να προσθέσει κάποιες πινελιές. Αυτός που είναι υπεύθυνος και τις ξέρει καλύτερα από όλους μας είναι ο προπονητής. νομίζω είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Άρχισε δηλαδή να προσθέτει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι θα τον βρει έτοιμο η προετοιμασία.
Λέγαμε στο ξεκίνημα, μια τελευταία ερώτηση αυτής της μεταγραφής περίοδου, ότι κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός και άλλες μεγάλες ομάδες πρέπει να στραφούν λίγο στο ελληνικό στοιχείο. Υπάρχουν Έλληνες παίκτες που μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά σε αυτές τις ομάδες, ή είναι μονόδρομος για τις ελληνικές ομάδες κορυφής να ψάχνουν να βρίσκουν ξένους παίκτες, μπας και κάνουν κάτι καλύτερο στην Ευρώπη?
Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά και ξεκινάει από τα τμήματα υποδομής, ακαδημίες και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή κάποια κενά, οπωσδήποτε μπορεί σε πρώτο βαθμό να μην βασιστούμε στους Έλληνες. Παρόλα αυτά όμως χρειάζονται οι Έλληνες, ούτως ώστε με την πάροδο του χρόνου να αρχίζουν να γίνονται πρωταγωνιστές και να αρχίζουμε να βασιζόμαστε σε αυτούς. Άρα λοιπόν θα προσθέσουμε και κάποιους Έλληνες, τους οποίους πιστεύουμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα μπορέσουν να γίνουν πρωταγωνιστές. Κάπως έτσι. Δηλαδή δεν θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν Έλληνες παίκτες που μπορούν να πάρουν στις πλάτες τον Παναθηναϊκό. Μπορούν όμως, παίζοντας ή κάνοντας προπόνηση με τους επαγγελματίες παίκτες του Παναθηναϊκού, κάποια από τα παιδιά αυτά σιγά σιγά να εξελιχθούν και να στηρίζεται η ομάδα σε αυτούς τους παίκτες.
Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και ελπίζω, αν δεν βρεις τον δρόμο στο εξωτερικό και πάλι, να γυρίσεις ελληνική ομάδα να σε έχουμε κοντά μας. Έγινε.
Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Θα ζητήσουμε τώρα την άποψη ενός ανθρώπου παλιού αγαπημένου και πολύ μεγάλου γκολτζή. Εγώ τουλάχιστον σαν εκπρόσωπος γενιάς μου τον απόλαυσα στα γήπεδα τότε που οδήγησε με δικά του γκολ και με τους βέβαια φοβερούς παίκτες που είχαν τη μοναδική επαρχιακή ομάδα στην κατάκτηση ενός τίτλου. Δεν έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, δεν υπήρξε ποτέ προπονητής Παναθηναϊκού, γι' αυτό ήθελα την άποψη ενός ουδέτερου ανθρώπου που τα βλέπει λίγο πιο αποστασιοποιημένα τα πράγματα. Βάζουμε στην παρέα μας τον Μιχάλη Γιώγα. Μιχάλη μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν,
μπορεί να μην έπαιξα στον Παναθηναϊκό, αλλά είχα φτάσει πάρα πολύ κοντά κάποτε να έρθω στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό δεν έγινε. Και ήταν η χρονιά που έμενα στη Λάρισα με την πενταετία και η Λάρισα εκείνη τη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. Με χαρά σας ακούω.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ως ουδέτερος. Την πορεία του Παναθηναϊκού πώς την εκτιμάς, πετυχημένη ή έτσι με τις προσδοκίες που δημιούργησε στον κόσμο του, αποτυχημένη γιατί δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα ενώ είχε τόσο μεγάλη διαφορά?
Ο Παναθηναϊκός φέτος έκανε μια φανταστική χρονιά. Θα έλεγα πως υπερέβαλε αυτό. Και ο κόσμος του δεν πρέπει να αισθάνεται καθόλου άσχημα, ο οποίος ήταν φανταστικός και τον στήριξε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έβαλε γερές βάσεις, έδειξε τα ποδοσφαιρικά του δόντια, έδειξε ότι επανέρχεται και νομίζω πως με σωστές κινήσεις έδειξε ότι το μέλλον το ανήκει. Και αν κάτι ξεχώρισε από το φετινό πρωτάθλημα, και νομίζω πως ήταν το άλλο, το πίπερο του πρωταθλήματος, ήταν αυτός ο ανταγωνισμός ο οποίος υπήρχε μέχρι τέλος τα play-off μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
Είναι λίγο...
η ΑΕΚ νομίζω πως ίσως να υπερήχε στα σημεία, δηλαδή είχε περισσότερο βάθος στο πάγκο, ίσως ήταν πιο τυχερή σε κάποια παιχνίδια. Κάπου ο Παναθηναϊκός τότε με τη διακοπή του Μουντιάλ που ίσως να έχασε, θα έλεγα, λίγο τον έλεγχο με κάποια αποτελέσματα και έβαλε την ΑΕΚ ξανά στο παιχνίδι. Νομίζω όμως πως ήταν μια τεράστια έτσι, χρονιά και επιτυχία για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, άσχετα εάν δεν πήρε το πρωτάθλημα.
Είπε και ο Χουάν Ρότσα προηγουμένως που τον βγάλαμε στον αέρα ότι ένα βασικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν το εύκολο γκολ. Η ειδικότητά σου δηλαδή, γιατί εσύ είσαι ένα άνθρωπο που ήξερε να πετάει την μπάλα στα δίχτυα.
Ναι.
Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει στη λογική να ψάξει κάτι διαφορετικό για πρώτη επιλογή στην επίθεση ή με τους δύο παίχτες που έχει τώρα, το Σπόραρ και τον Ιαννίδη, με όποια σειρά θέλεις τους βάζεις, μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και στην Ευρώπη, εάν και εφόσον συνεχίσει ο ομίλους και στο πρωτάθλημα?
Ακούστε, ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα, έτσι. Και ο κόσμος του έχει δει τον Παναθηναϊκό σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και στιγμές. Νομίζω πως αυτό το οποίο έλειπε φέτος από τον Παναθηναϊκό ήταν το εύκολο γκολ. Όταν χάνεις, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το πρωτάθλημα, όπως φάνηκε στα play-off, από το 0-0 που έκανες μέσα στην έδρα σου με το Βόλο, δεν υπήρχε, επειδή τα είδα τα παιχνίδια, νομίζω πως του έλειπε αυτό το γκολ. Μπορεί και ως Σπόραρ και ο Ιωαννίδης, ειδικά τον Ιωαννίδη, τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, γιατί αν είχε και κάτι άλλο, νομίζω πως θα έπαιζε σε πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο. Αλλά του λείπει όμως το γκολ του Παναθηναϊκού, το εύκολο γκολ, αυτό που όταν η ομάδα, δηλαδή του λείπει ένας βαζέχα, θα έλεγα, μέσα στην περιοχή, που εκεί που η ομάδα μπορεί να μην είναι σε πολύ, να κάνει το εύκολο γκολ. Γιατί ξέρετε κάτι, το δύσκολο να, είναι, να γίνει είναι το 1-0. Μετά, αν θα γίνει το 1-0, ανοίγουν οι άμυνες, γίνεται πολύ πιο εύκολο και το, δεν είναι τελείως διαφορετικό. Το πρώτο γκολ είναι αυτό το οποίο μετράει πάντοτε σε ένα παιχνίδι.
Δεν είσαι γιατρός, αλλά είσαι άνθρωπος που έχει ζήσει μέσα στα γήπεδα πάρα πολλά χρόνια. Έχεις την αίσθηση ότι ο Αϊτόρ μπορεί να αποδειχθεί μια καινούργια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό ή λόγω του σοβαρού τραυματισμού και της εγχείρησης που έκανε θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να επιστρέψει?
Δεν νομίζω ότι, κοιτάξτε, νομίζω πως θα επανέλθει. Το θέμα είναι ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Σίγουρα θα μπει σιγά σιγά, ξέρουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πως θα τον βάλουν να επανέλθει. Νομίζω πως έχουν υπάρξει ποδοσφαιριστές με πολύ χειρότερο τραυματισμό και έχουν επανέλθει. Νομίζω πως είναι μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική μονάδα για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός μια ενίσχυση, θα έλεγα. Ξέρουν φυσικά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό το οποίο εμένα έτσι μου κάνει είναι ότι δεν έφτανε φέτος εύκολα στον γκολ. Δηλαδή δεν έκανε αυτό το 2-0, το 3-0, το 4-0. Εδώ θα ήθελα να σταθώ και να μιλήσω για τον Γιωβάνοβιτς, γιατί νομίζω ότι τιμάει το ελληνικό ποδόσφαιρο και έμεινα έκπληκτος με τις συμπεριφορές του. Είτε έχανε είτε κέρδιζε, έδειξε πραγματικά αθλητικό πολιτισμό. Και χαίρομαι γιατί αυτό το είδα και αναγνωρίστηκε και από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Νομίζω πως ο Γιωβάνοβιτς ξέρει πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Νομίζω πως χρειάζεται ποιοτικές προσθήκες. Αλλά για μια ακόμη φορά θα σταθώ και λόγω της θέσης που έπαιζε, γιατί υπήρχαν παιχνίδια πολλές φορές τα οποία ήταν 0-0. Να μην σταθώ σε παιχνίδια τώρα δικά μου που έβαζα κάτι γκολ στο 90 και κερδίζαμε. Έτσι τον πάω κανένα 0 στο 92, θυμάμαι τότε. Κάτι... Δηλαδή είναι το εύκολο γκολ, νομίζω ότι φέτος έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Γιατί αλλιώς ανοίγει η άμυνα όταν ήδη προηγήσει και ειδικά μέσα στην Λεωφόρο.
Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
Χάρηκα που τα είπαμε. Θα ήθελα να σταθώ λίγο να πω και για την ΑΕΚ. Ναι. Να πω ότι αυτή η χρονιά θα αποτυπωθεί με χρυσά γράμματα, έτσι να είμαστε ειλικρινείς, στην ποδοσφαιρική ιστορία.
Ήταν μεγάλη πτυχία τον Νταμπ, δεν το συζητάμε.
Ναι, πρώτον για την κατασκευή του γηπέδου, το οποίο επιστώνεται ο κύριος Μελισανίδης. Δεύτερον τον Νταμπ, είναι δηλαδή σαν τρέμπλ, να έκανε 3-1.
Τρέμπλ.
Ακριβώς.
Έγινε, Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά, γεια σας.
Και κλείνουμε με ένα παλιόφιλο, εδώ δικό μας παιδί. Που μας έχει λείψει εδώ που τα λέμε, αλλά πάντα έχουμε έναν τρόπο έτσι λίγο να επικοινωνούμε. Νίκος Ασημακόπουλος, με το δικό του τρόπο, τη δική του ματιά. Θέλω
καλησπέρα.
Να κλείσει η αδειά σου, Νίκο μου. Καλησπέρα. Θέλω να κλείσει εσύ την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στον Παναθηναϊκό και να ξεκινήσουμε από το κλασικό ερώτημα. Πετυχημένη χρονιά, μισογεμάτο το ποτήρι, μισοάδιο, πώς το βλέπεις, έτσι όπως εξελίσσεται?
Περισσότερο πετυχημένη. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έβγαλε από τη μήγα ξύγη την περασμένη χρονιά. Δηλαδή, με το υλικό που διέθετε και το οποίο ήταν σαφώς κατώτερης ποιότητας σε σχέση με αυτό της ΑΕΚ, κατάφερε και την χτύπησε στα ίσια μέχρι την τελευταία στιγμή, αφήνοντας πίσω τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και οι τρεις αυτές ομάδες με ψηλότερα μπάτζετ σε σχέση με αυτό που διέθετε ο Παναθηναϊκός. Αλλά κατάφερε, χάρη στην δουλειά του Γιωβάνοβιτς, θα έλεγα εγώ βασικά, να αξιοποιήσει το 90% τους περισσότερους παίκτες. Τώρα ξέρεις, δηλαδή, το Βέρμπιτς, όλοι οι άλλοι και τον Αϊτόρ, ο οποίος τραυματίστηκε, όλοι οι άλλοι έδωσαν το 90% από αυτό και δεν το παρατηρείς εύκολα αυτό σε μια ομάδα και για μια ολόκληρη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός με το υλικό που είχε δεν ήταν ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό. Στην πορεία προέκυψε αυτό και τα κατάφερε καλά μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική, όταν πέρα είχε κρεμάσει, ήταν φανερό ότι είχε κρεμάσει. Σταμάτησε να νικάει τις τελευταίες κρίσιμες αγωνιστικές και εκεί είναι το ζήτημα το οποίο θα πρέπει να σταθεί τώρα, σχεδιάζοντας την επόμενη χρονιά, λέω εγώ. Ξέρουν καλύτερα αυτοί που τη σχεδιάζουν, αλλά λέω και εγώ μια γνώμη, μια και με πήρατε στο τηλέφωνο.
Τι πήγε λάθος, πιστεύεις, και δεν μπορείς να τελειώσει τη δουλειά? Γιατί κάποια στιγμή είχε πάρει 8 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ, είχε 12 από τον ΠΑΟΚ, 12 από τον Ολυμπιακό. Τι του έλειψε για να τελειώσει τη δουλειά?
Πήγε λάθος το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να νικήσει σε κρίσιμα μάτς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το μάτς με τον Βόλο, που ήταν κομβικό, καθοριστικό για μένα, ας πούμε. το μάτς, τα μάτς με τον ΠΑΟΚ όλα, τα οποία ήταν παράλογο το φαινόμενο εκείνη την εποχή, να χάνει τρία συνέχεια ο Παναθηναϊκός και να μην μπορεί να τον νικήσει ούτε στην προ-προ-τελευταία αγωνιστική, πότε έπαιξε στο γήπεδο του αντίον του ΠΑΟΚ. Ήταν το οξύμορο να νικάει στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα.
Δύο φορές.
Και, και να μην μπορεί να νικήσει στο γήπεδο του. Σε αυτές νομίζω τις λεπτομέρειες κριτική, αλλά είναι λογικό. Δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα με το ρόστερ του Παναθηναϊκού, το οποίο επαναλαμβάνω είναι κατώτερης ποιότητας από το ρόστερ και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, μην πω του ΠΑΟΚ που είναι επεκτιμημένο. Δεν μπορούσε λοιπόν να αντέξει μέχρι το τέλος του Παναθηναϊκού. Ήταν θέμα αντοχής στο μαραθώνιο αυτό που ξεκίνησε. Και ενώ πήγαινε στην αρχή πάρα πολύ, φτάνει ας πούμε μέχρι το Χίλτον και ξαφνικά, πρώτος και ξαφνικά μέχρι να φτάσει στο Καλυμάρμαρο. Έχει μείνει πίσω δεύτερος.
Έχει δίκιο που γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός για κάποιες κρίσιμες διαιτητικές αποφάσεις, είτε σε βάρος του είτε υπέρ της ΑΕΚ.
Εντάξει, τώρα άμα καθίσουμε να τα βάλουμε, δεν θέλω να ασχοληθούμε με αυτό.
Σαν μια γενική εντύπωση, γιατί έγινε κουβέντα για αυτό το πράγμα.
Ναι, η γενική εντύπωση για μένα ήταν ότι η διαιτησία ήταν καλή φέτος. Δηλαδή και οι ξένοι διαιτητές, όλοι οι διαιτητές κάνουν λάθη, αλίμονο δηλαδή. Και όταν δεν είναι ο top διαιτητής, ας πούμε, να το πάει το μάτς, όπως ο Μπριχ, ας πούμε, να το πάει.
Σπαθάτα γρήγορα,
ναι. Ναι, τότε θα κάνουν λάθη όλοι οι διαιτητές. Τώρα κάποια λάθη ήταν υπέρ, κάποια κατά. Αυτό που έχω εγώ να σημειώσω από όσο θυμάμαι τώρα, όλα τα πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν πέναλτι. Επειδή έγινε πολύ κουβέντα και γι' αυτό, γιατί πήρε τόσα πολλά πέναλτι. Για μένα όλα τα πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν πέναλτι. Τώρα οι άλλες αποφάσεις επιμέρους, αν καθίσουμε να τις ζυγίσουμε, θα βγάλουμε και άκρη δηλαδή. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του.
Ναι.
Αλλά η διαιτησία δεν νομίζω ότι επηρέασε στην τελική τόσο πολύ τον πρωταθλητή. Δεν έβγαλε πρωταθλητή η διαιτησία. Τον έβγαλε η ανωτερότητα της ΑΕΚ, την οποία είναι πανθομολογούμενη νομίζω. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Ανεξάρτητα το αν ευνοήθηκε από τη διαιτησία, εγώ καταρχάς δεν ξέρω καμία ομάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη τουλάχιστον που παρακολουθούμε, που να παίρνει το πρωτάθλημα χωρίς να έχει μικρή ή μεγάλη βοήθεια από τη διαιτησία. Καμία.
Ναι, είναι αυτό που λέμε. Το βάζω με το μέλι. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι θα πίστευες εσύ ότι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να εμφανιστεί πιο βελτιωμένος του χρόνου και να χτυπήσει το πρωτάθλημα πάλι και να το πάρει αυτή τη φορά?
Να αναδομήσει το μεσοεπιθετικό του κομμάτι. Να το αναδομήσει, να το φτιάξει από την αρχή, χρησιμοποιώντας και τους παίχτες που έχουν μείνει, αλλά και κάποιους που πρέπει να προστεθούν, ας πούμε, ώστε ο Σπόρα να μπορεί να σκοράρει πολύ πιο εύκολα, επειδή θα το τροφοδοτούν καλύτερα. Ο Βέρμπιτς να μπορέσει να παίξει αυτό το οποίο το βλέπαμε να παίρνει στην Δυναμό Κιέβου και εδώ δεν κατάφερε να το δείξει επειδή είχε μια σειρά από προσωπικά προβλήματα από όσο ξέρω. Ο Αϊτόρ να συνεχίσει όπως σταμάτησε πέρσι. Ο Μπερνάρ να παίξει πολύ καλύτερα από αυτό το οποίο μας έδειξε στα περισσότερα μάτς. Δηλαδή και να έρθουν και δύο-τρεις άλλοι παίχτες που θα κάνουν κάποιους από τους λεγόμενους βασικούς τους φετινούς όπως τον Μπέρεθ ας πούμε, να τους πάνε στη γωνία και να τους αφήσουν σε θέση αναπληρωματικού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου. Τα υπόλοιπα με κρασάκι θα τα πούμε. Έτσι.
Εντάξει, έγινε,
να συμμεθήσω να μου τα πεις όλα κανονικά. Λοιπόν, okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για ελάχιστα δευτερόλεπτα μας έχουν μείνει. Για να διαβάσω τα δικά σας μηνυματάκια. Σε γενικές γραμμές χαίρομαι που δεν έχουν στραφεί ο Παναθηναϊκός στη διαιτησία. Η πλειοψηφία αναγνωρίζει και την αξία της ΑΕΚ. Δύο-τρεις το έχουν θέσει το θέμα ότι ήθελε μια-δύο προσωπικότητες ο Παναθηναϊκός εκεί που στράβουν το παιχνίδι με κάποιο τρόπο να τον τραβήξουν από το χέρι και να ξεκολλήσουν σε μάτς που έμοιαζαν να τα έχει δικά του αλλά δεν μπορούσε να τα κλείσει. Είναι και αυτό μια προσέγγιση. Όπως και να έχει, όταν μιλάς για μια μεγάλη ομάδα και ειδικά για μια τόσο μεγάλη και ενδιαφέρουσα περίοδο, η μία ώρα ποτέ δεν είναι αρκετή. Και άλλοι τόσοι να είχαμε, πάλι τα προλαβαίναμε. Να είστε καλά, την αγάπη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν εδώ στον ήχο. Η Ολυμπία, δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Ειρήνη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. You've already burned me.